šobrīd iegādājamies makaronus, pelēkos zirnīšus, saldumiņu kādu, maizīti. Jo mēs jau nezinām, kā pietrūk šiem cilvēkiem, jo nav jau...
Šis ir ieraksts, kas veikts aptuveni pirms gada Viļakā, kad jaunietes iznākušas no veikala iegādātos produktus ievieto turpat pie veikala izvietotajā ledusskapī. Šobrīd, kad ledusskapis Viļakas centrā atrodas jau teju gadu, nav tā, ka produktu apmaiņa ir aktīva, atzīstā idejas autori Santa Šmite.
Varētu šķist kaut kādā ziņā, ka varbūt tas ledusskapis nav tik aktīvs, kā gribētos, bet tāpat laikā parādās periodiski gan pārtika, un cik ātri viņa parādas, tik ātri arī pazūd.
Ledusskapī biežāk produkti tiek ievietoti ziemā un rudenī. Jautājot, vai kāds uzrauga kārtību un to, vai produktiem nav beidzies derīguma termiņš, tāda viena konkrēta cilvēka Viļakā nēsot.
Mēs visi pieskatāmies tāpat tās, kas tur ir, un arī patika, te jau garām vienmēr apskatos, iemetu acī, vai viss ir okei, okay, jo nu, viņš atrodas tieši turpat pie celiņa, līdz ar to ļoti labi var redzēt, pat ne, jo tieši blakus un tur nečekojot, neradot varbūt trauksmi cilvēkiem vai ne. Un kā jau minēju, tik līdz tur ir pārtika, viņas ļoti ātri arī nav, tāpēc par tiem termiņiem var neuztraukties, jo tiešām cik ir bijis, tik ātri vien ir pazudis un dažkārt pat cilvēki varbūt nav paspējuši pamanīt, ka kaut kas ir bijis ielikts.
Ledusskapis ir kā sava veida atgādinājums sabiedrībai padomāt, ka ir iespējams dalīties ar citiem.
Un varbūt tās kādam liekas, tas ledusskapis ir kaut kāda muļķība vai ne, kaut kāda principā nevajadzīga padarīšana, bet varbūt kādam citam tas liks aizdomāties, ka okay, man viss ir un varbūt lieku reizi, ka tas metīšu to ēdienu miskastē vai ne, vai kaut kādas lietas, kuras man ir kā vairs nevajag, es varbūt ar viņām varu padalīties, jo varbūt kādam viņas vajag.
Šobrīd ledusskapis, kā uzsver Santa Šmita, netraucē, tāpēc to nav plānots ņemt nost, jo pārtikas apmaiņa, lai gan nedaudz, taču notiek. Citādāk situācija ir Ludzā, kur pārtikas apmaiņas punkts atrodas Latvijas sarkanā krusta Ludzas nodaļas telpās. Tur pārtikas apmaiņas ideja neguva atsaucību. Apliecina Latvijas sarkanā krusta Latgales komitejas izpildu direktore Gunta Stepiņa.
Jā, sākuma aktivitāte bija ļoti liela. Nesa tādi cilvēki no iestādēm, nesa no pašvaldības, jā, darbinieki. Tad šī te aktivitāte pamazām sarukam. Un jāsaka, izsida pavisam, jo cilvēki nāca vieni un tie paši pēc pārtikas pakaļ. Un principā tagad nekas nenotiek. Sākumā kāda pirmā nedēļa bija, kad cilvēki nesa. Un pēc tam vairāk nenesam atklāt. Ir jāpadomā, kā šo lietu vai tas ir vajadzīgs.
Šobrīd Latvijā ir reģistrētas 6 pārtikas apmaiņas vietas, jeb pārtikas apmaiņas skapji. Pārtikas un veterinārais dienests uzrauga arī šāda veida pārtikas apmaiņas vietas, tāpēc pirms uzsākt darbību tā ir jāreģistrē.
To gribētu ļoti uzsvērt, jo atsevišķi uzņēmēji varbūt kavējās ar šo reģistrāciju. Reģistrācija dienestā ir bez maksas. Un visa informācija pārtikas veterinārā dienestā interneta vietnē minēta, kā reģistrēties, kādu dokumentu jāiesniegt.
Dienestā arī uzsver, ka ir jābūt atbildīgai personai, kas pārtikas skapi uzrauga. Turpina pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Aļminoviča Miljanoviča.
Šim personām būtu regulāri jāuzrauga šie pārtikas apmaiņas vietas, skapji, ledusskapji saistībā ar to, kādu pārtikas produktu ir ievietot vai ir ievēroti derīguma termiņi pārtikas produktu vai ir ievērota uzglabāšanas temperatūra un, protams, jānodrošina, lai skapji vietas tiktu uzturētas tīras un labāk kārtībā.
Produktiem, kurus liek pārtikas skapī, ir jābūt ar derīguma termiņu, svarīgi, lai produkti būtu oriģinālos iepakojumos un tie nedrīkst būt atvērti. Pārtikas un veterinārais dienests ir konstatējis arī neatbilstības gan ar pārtikas uzturēšanu, gan ar pārtikas produktiem, kas ievietoti skapī. Pērn par pārtikas apmaiņas vietu dienestā ir saņemta arī viena sūdzība. Lāsma Zulte Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.